Moikka ja tervetuloa seuraamaan Johtolankoja. Tällä kertaa on vuorossa sellainen tapaus, joka on kiehtonut mua jo aika monta vuotta. Tämä on vaan niin absurdi, että mä palaan tämän pariin muutaman vuoden välein vaan pudistelemaan päätäni, että miten tämmöistäkin voi tapahtua. Kyseessä on siis Michael ja Dahlia DiPolidon tapaus, ja tämä on vaan mulle ollut niin pitkään niin kiinnostava, että mä tiesin jo silloin, kun mä aloitin johtolankojen tekemisen, että tästä mä haluan jossain vaiheessa tehdä jakson. Ja nyt kun mä taas jotenkin jälleen kerran palasin tätä tapausta miettimään, niin mä ajattelin, että ehkä aika on vihdoin koittanut. Eli ei muuta kuin mennään itse tapauksen pariin. Michael DiPolido syntyi 18. joulukuuta vuonna 1970 Philadelphiassa, Pennsylvanian osavaltiossa, Yhdysvalloissa, tämmöiseen italialaistaustaiseen perheeseen. Michaelin, tai Mikein, kuten hänet paremmin tunnettiin, vanhemmat oli huumeriippuvaisia, ja Mike kasvokin enemmäkseen sitten isovanhempiensa luona. Nämä isovanhemmat oli kuitenkin myös alkoholisteja, eli Mikein lapsuus oli tosi vaikea, ja hän oli jatkuvasti päihteiden ympäröimä. Ja hän myös sit itsekin ajautui hyvin nuorena jo käyttämään alkoholia ja huumeita, ja myöhemmin myös itse myymään huumeita. Parikymppisenä Mike oli tekemisissä poliisin kanssa usean otteeseen, ja hän jäi esimerkiksi kiinni huumeiden hallussapidosta myyntitarkoituksessa ja siitä, että yritti ostaa seksipalveluita peitetehtävissä olevalta poliisilta. Näistä rikoksista huolimatta Mike selvisi ilman vankilatuomiota, mutta 2000-luvun taitteessa tämä asia muuttui, kun Mike tutustui telemarkkinointiin. Mike ei siis kuitenkaan ihan mitä tahansa puhelinmyyntiä tehnyt, että ei ollut lehtikauppias, vaan suoranaisesti huijasi ihmisiä. Mike oli siis muuttanut tässä vaiheessa Boca Ratoniin, Floridan osavaltioon, ja työskenteli siellä jonkinlaisessa yrityksessä, joka soitteli ihmisille ja tarjosi mahdollisuutta sijoittaa ulkomaalaisiin valuuttoihin. Ajatus siis oli, että ihmiset voisivat nopeasti ja helposti rikastua, kun tämä yritys heidän puolestaan kikkailisi eri valuuttojen kursseilla ja tekisi voittoa sitä kautta. Tosiasiassa nämä soittelijat vaan vei rahat asiakkailtaan, jotka ei tästä yrityksestä enää sen koommin sitten kuulleet. Mike DiPolido oli yrittelijäs nuori mies ja hän viipyi tässä firmassa sen aikaa, että oppi miten tämä kuvio kokonaisuudessaan toimii ja perusti sen jälkeen kaksi omaa telemarkkinointiyritystä nimiltään MAD Financial ja CTU Incorporated, joiden kautta hän pyöritti tämmöistä samanlaista huijausta ihan itsekseen. Mike siis soitteli vissiin ihan täysin sattumanvaraisesti ihmisille ja kertoi heille, että hei, nyt sulla olisi aivan ainutkertainen ja täysin riskitön mahdollisuus sijoittaa dollaris esimerkiksi euroon, Englannin puntaan tai Japanin jeniin. Ja ihan tämmöisellä pienellä suorastaan vaivaisella 20 000 dollarin sijoituksella sä voisit vaan muutamassa kuukaudessa ansaita noin 8 000 dollaria voittoa. Ja mikä parasta, sun ei tarvitsisi tehdä sen eteen yhtikäs mitään. Mike oli tosi taitava myyntimies ja hyvä puhumaan, ja monet sitten uskoikin häntä ja antoi hänen käyttöönsä tosi isoja rahasummia, tyyliin 16-25 000 dollaria per asiakas. Eräs näistä Mikein asiakkaista oli kertomansa mukaan jo nähnyt tosi selkeästi mielessään sen veneen, jonka hän muutaman kuukauden päästä pystyisi ostamaan näillä sijoittamillaan rahoilla. Et niin taitavasti Mike oli hänelle myynyt tämän ajatuksen. Mut kuten mä jo aiemmin sanoin, niin kukaan näistä asiakasparoista ei kuullut Mikeista, saati sijoituksistaan enää sen jälkeen, kun he oli nämä rahat antanut ja kaikki raha päätyi suoraan Mikein omiin taskuihin. Yhteensä Mike tienasi näillä huijauksillaan yli 200 000 dollaria ja hän osteli näillä rahoilla vaatteita ja koruja ja maksoi kalliita hotelliöitä ja käytti ilmeisesti $6,000 pelkästään tällaisiin puhelinpalveluihin, jossa maksettiin per minuutti. Eli hän soitteli esimerkiksi ennustajalle ja semmoisiin seksi-chatteihin. Mike DiPolidon bisnesmenestys ei kuitenkaan jatkunut kovin kauaa, vaan alle vuosi näiden yritysten perustamisen jälkeen, eli maaliskuussa 2002, Mike pidätettiin epäiltynä törkeästä petoksesta, törkeästä varkaudesta ja luvattomasta telemarkkinoinnista. Mike myönsi syyllisyytensä ja hänet tuomittiin rikoksistaan 2 vuodeksi vankilaan. Koska Mike oli ollut vangittuna jo odottaessaan tätä oikeudenkäyntiä, hän ehti viettää varsinaisessa valtion vankilassa vaan 7 kuukautta ennen kuin hän helpotuksekseen vapautui ehdonalaiseen. Vaikka Mike pääsi vapaaksi, niin tämän hänen ehdonalaisen määrättiin jatkuvan aina vuoteen 2032 asti, eli sen kestoksi määrättiin 28 vuotta. Tämän ehdonalaisen sääntöihin kuului se, että Mikein täytyi elää päihteetöntä elämää, hän ei saanut olla tekemisissä kenenkään nykyisen tai entisen rikollisen kanssa, ja hänen tuli hankkia työpaikka ja maksaa kuukausittain korvauksia näille petostensa uhreille. Mikein siis täytyi maksaa takaisin kaikki ne huijaamansa rahat, kaiken kaikkiaan $219,000. Lisäksi Mikein piti kuukausittain raportoida tekemisistään tälle ehdonalaisvalvojalleen, suostua satunnaisiin kodin tarkastuksiin ja päihdeseuloihin, ja hänen täytyi pääsääntöisesti pysytellä Floridan Palm Beachin piirikunnan alueella, jossa tämä hänen asuinkaupunkinsa Boca Raton sijaitsi. Eli hän ei saanut lähteä millekään spontaanille reissulle, vaan hänen aina piti hyväksyttää nämä matkat etukäteen ehdonalaisvalvojallaan. Nämä ehdot oli joiltain osin siis aika tiukatkin, mutta Mike koki oppineensa läksynsä. Vapautumisen sen jälkeen Mike siis jätti rikokset ja myös päihteiden käytön täysin taakseen ja alkoi elää kurinalaista ja rehellistä elämää. 5 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2007, Mike perusti verkkomarkkinointifirman nimeltä Mad Media Incorporated. Tämä Mad Media menestyi aika hyvin ja Mike alkoi tienata ihan mukavia summia. Tuona samana vuonna, eli 2007, Mike meni naimisiin pitkäaikaisen tyttöystävänsä Maria Luongon kanssa. He oli tunteneet toisensa jo 9 vuotta, eli Maria oli pysynyt Mikein rinnalla myös tämän vankilassa oloajan. Marian mukaan Mike oli ihan loistava aviomies ja tosi huomioiva. Mike esimerkiksi osti Marian vanhemmille yllätyksenä upouuden taulu-TVn vanhan rikkinäisen telkkarin tilalle. Marian mukaan Mike halusi aina varmistaa, että kaikilla oli asiat hyvin ja että he oli onnellisia, ennen kuin Mike itse oli tyytyväinen. Mikea voisi luonnehtia ehkä ulkonäöltään sellaiseksi vähän kovan näköiseksi, jos näin voisi sanoa. Hän oli siis aika lihaksikas ja tatuoitu, mutta sitten luonteeltaan hän oli kuitenkin loppujen lopuksi hyvin kiltti ja lempeä. Valitettavasti tämä Marian ja Mikein avio-onni ei kuitenkaan ollut kestävää laatua. Seuraavana vuonna, eli vuoden 2008 lokakuussa, Maria lähti työmatkalle ja Mike jäi Boca Ratoniin tekemään töitä. Hän oli kaverinsa kautta kuullut seuralaispalvelusta nimeltä eros.com ja päättikin sitten tilata itselleen tämän palvelun kautta seuraa, eli seksityöntekijän luokseen. Yhdessä mun käyttämässä lähteessä sanottiin, että Mikella olisi ollut tällainen addiktoituva persoonallisuus, mutta mä en tiedä, oliko se vaan pelkkää arvailua. Tämmöisenä oman elämäni keittiöpsykologina tämä kuulosti kuitenkin mun mielestä ihan uskottavalta, koska Mike vaikutti toimivan usein aika impulsiivisesti ja hakevan jonkinlaisia vahvoja tuntemuksia ja kokemuksia ja dopamiiniryöppyjä erilaisista asioista. Hänellä oli ollut useita erilaisia päihdeaddiktioita, hänellä oli ollut tämä tosi riskaabeli ja laiton bisneskuvio ja niin edelleen, eli tuntui, että hänen täytyi vähän niin kuin tavalla tai toisella hakea tällaisia jotenkin jännittäviä tai intensiivisiä kokemuksia. Että vaikka hänellä nyt oli kaikki elämässä ihan mallillaan, niin hän ei vaan voinut tyytyä siihen, että se arki olisi ollut sellaista tasaista ja mukavaa. Ei sillä, että tämä olisi mikään puolustus sille, että Mike tosiaan päätyi pettämään vaimoaan Mariaa tämän luokseen tilaamansa seksityöntekijän kanssa. Sitä Mike ei kuitenkaan osannut odottaa, että hän rakastuisi tähän kyseiseen naisen aivan päätä pahkaa. Mikein luottulut seuralaispalvelun työntekijä oli nimeltään Dalia Mohammed. Dalia oli 26-vuotias, kun taas Mike oli tuossa vaiheessa 38. Dalia oli syntynyt New Yorkin osavaltiossa, mutta hänen perheensä oli muuttanut Floridaan Dalian ollessa 13-vuotias. Dalian äiti oli perulainen ja isä egyptiläinen, ja Dalia oli vanhin perheen kolmesta lapsesta. Dalian lapsuus ja nuoruus oli ollut aika tavanomainen, mutta kun Dalia oli ollut 17-18-vuotias, niin hänen vanhempansa oli eronnut, väitetysti siksi, että Dalian isä olisi ollut uskoton, ja tämä oli ollut Dalialle aikanaan hyvin suuri järkytys. Dalia oli koulut käytyään muuttanut Kaliforniaan ja työskennellyt siellä erilaisissa hierontapaikoissa, mutta palannut myöhemmin Floridan kouluttautumaan kiinteistön välittäjäksi, ja yhdellä Floridan reissullaan Dalia oli sitten saanut asiakkaakseen Mike Dippoliton. Miken kertoman mukaan tämä hänen ja Dalian ensimmäinen kohtaaminen oli ollut jännittynyt. Sekä hänellä että Dalialla oli siis ollut vähän epämukava olo, koska heistä oli molemmista tuntunut, että he teki jotain kiellettyä. Mikeista tietysti siksi, että hän petti vaimoaan, ja Mikein mukaan Dalia puolestaan oli vaikuttanut aika kainolta ja siltä, ettei olisi tehnyt tollaista työtä kovin usein. Dalia oli siis kertonut Mikeille, että hän halusi tehdä niitä kiinteistövälittäjien hommia ja keskittyä siihen uraan. Toi oli muuten yksi niistä asioista, joka Mikea Daliassa viehätti. Eli Mike koki, että Dalia oli kunnianhimoinen, niin kuin hän itse oli, ja että Dalia halusi itse ansaita omat rahansa, eikä mitenkään hyötyä Mikein varallisuudesta pelkästään. Mike ja Dalia olivat sitten viettäneet yön yhdessä, ja Mikein mukaan heillä oli jotenkin ihan saman tien klikannut useammalla eri tasolla. He tuli tosi hyvin juttuun, heillä oli hauskaa, heillä oli näitä samanlaisia kiinnostuksen kohteita ja haaveita tulevaisuuden suhteen, ja tietysti Mikein mielestä Dalia oli myös erittäin kaunis nainen. Dalia piti ulkonäöstään tosi paljon huolta eri tavoin, hän kuntoili ja hänellä oli aina rusketus ja kynnet ja hiukset ja meikit ja kaikki ihan viimeisen päälle. Mikea viehätti myös se, että Dalia oli tämmöinen tosi herttaisen ja jopa vähän kainonoloinen, kuten sanoin, mutta sitten makuuhuoneen puolella Dalia oli aika villi ja kokeilunhaluinen. Koska Mikein ja Dalian välinen yhteys oli ollut niin vahva, niin tämä heidän tapaaminen ei jäänyt vaan tuohon yhteen kertaan, vaan heti seuraavana päivänä Mike otti Dalian uudestaan yhteyttä ja Dalia tuli taas käymään. Tällä kertaa Dalia ei kuitenkaan ottanut tästä käynnistä minkäänlaista maksua ja tämän jälkeen nämä kaksi alkoikin sitten jo tapailla. Kun Mikein vaimo Maria tuli kotiin sieltä työreissultaan, niin Mike ilmoitti hänelle aika lailla saman tien, että hän halusi avioeron ja aikoi muuttaa pois parin yhteisestä kodista. Ja tämä asia tuli Marialle aivan täysin puskesta. Mike ei kuitenkaan heti kertonut, että oli tavannut jonkun toisen, vaan Maria sai tietää vasta jonkin ajan kuluttua tästä, kun näki Mikein ostamassa kukkia Dalialle. Mä ajattelen toisaalta, että voi Maria parka, mutta toisaalta hyvä, että hän sai noin nopeasti ton avioitumisen jälkeen tietää tästä asiasta ja mahdollisuuden etsiä sellaisen miehen, joka seisos samalla lailla Marian rinnalla, kun Maria oli vuosikausia seissyt Mikein rinnalla. Et toivon mukaan hän on löytänyt semmoisen miehen, joka arvostaa häntä. Mike siis tapasi Dalian ekan kerran lokakuussa 2008 ja vuoden 2009 tammikuun lopussa Mikein ja Marian avioero astui voimaan. Jo ennen tätä, eli käytännössä muutamia viikkoja tämän Mikein ja Dalian ensitapaamisen jälkeen, Mike oli jo kosinut Dalia 26 000 dollarin arvoisella kihlasormuksella. Ja 5 päivää tämän Mikein ja Marian virallisen eron jälkeen, eli 2. helmikuuta vuonna 2009, Mike ja Dalia menivät naimisiin. Aikaa heidän ensitapaamisesta oli kulunut tuossa vaiheessa siis ehkä 3 kuukautta, eli tämä heidän suhde vaikutti semmoiselta ihan kunnon jalat alta vetävältä, todella palavalta rakkaustarinalta. Suhde oli myös siinä mielessä tämmöinen tulinen, että uuden vuoden tietämillä Mike ja Dahlia olivat ehtineet erota hetkeksi, koska Mike oli alkanut miettiä, että ehkä tämä suhde etenikin ihan pikkusen liian nopeasti, mutta kun tämä kaksikko oli tavannut toisensa ekan kerran tämän eron jälkeen, niin he eivät olleet vaan voineet vastustaa toisiaan, vaan palanneet saman tien yhteen. Avioitumisen aikoihin Mike osti itselleen ja Dahlialle oman talon Boynton Beachiltä, eli käsittääkseni ihan hienolta ja hyvämaineiselta alueelta Miamin pohjoispuolelta, jossa Atlantti ja upeat uimarannat oli ihan vieressä. Mike siis muutti sinne sieltä Pocaratonista ja sitten taas Dahlia järjesteli asiansa Kaliforniassa ja muutti sitten Floridaan. Koska Dahlia oli kiinteistön välittäjä, niin hän oli itse asiassa se, joka esitteli ja myi ton talon Mikeille, ja Dahlia sai sitten siitä myös välityspalkkion. Boynton Beachillä Miken ja Dahlien elämä asettui mukavasti uomiinsa. Mike teki töitä kotoa käsin, ja koska Dahlia teki vain osa-aikaisesti niitä kiinteistövälittäjän hommia, niin hän vietti aikaansa myös esimerkiksi kauneushoitoloissa ja shoppailemassa ja salilla. Myös Mike kävi säännöllisesti salilla, mutta tosi aikaisin aamulla, eli aina ennen kuin aloitti työpäivän. Pariskunnalla oli myös kaksi koiraa, Bella ja Linguini, joiden kanssa he viettivät paljon aikaa, minkä lisäksi Mike ja Dahlia tapasivat toistensa perheitä usein ja hengasivat myös kahdestaan, esimerkiksi rannalla ja ihan vaan kotona telkkaria katsellen. Miken ja Dahlian suhde oli siis lähtenyt oikein hyvin käyntiin, ja he tunsi tosi voimakasta vetoa toisiinsa ja harrastivat tällaisia julkisia hellyyden osoituksia itse asiassa niin paljon, että se alkoi jopa vähän häiritä heidän läheisiään. Eli Dahlia ja Mike ei ilmeisesti oikein malttaneet pitää näppejään erossa toisistaan. Ainoat harmit tässä heidän tuoreessa avioliitossa oli se, että Miken tiukkojen ehdonalaissääntöjen takia he ei esimerkiksi voineet spontaanisti matkustaa oikein minnekään, vaikka olisivat halunneet. Dahlia ja Mike kuitenkin kävivät sitten eri paikoissa ton Palm Beachin piirikunnan sisällä. Esimerkiksi vietti siellä öitä hienoissa hotelleissa ja kävivät syömässä ravintoloissa ja jakoivat näistä aiheutuvat kustannukset tosi tasavertaisesti. Toinen ongelma dippoliittojen suhteessa oli se, että kevään 2009 edetessä heille alkoi syntyä rahaan liittyvää riitaa, mutta tähän mä palaan vähän myöhemmin. Ton saman kevään aikana alkoi myös vähitellen tuntua siltä, että Miken menneisyys rupesi jotenkin nostamaan päätään. Ensinnäkin yksi päivä maaliskuussa Miken ehdonalaisvalvoja ja poliiseja ilmestyi dippoliidojen ovelle aivan täysin yllättäen, ja heillä oli mukanaan etsintälupa. Ehdonalaisvalvojan kertoman mukaan he olivat saaneet useita nimettömiä vihjeitä, että Mike myös kotonaan steroideja ja huumeita, ja dippoliittojen talo alettiinkin sitten välittömästi tutkia. Mike oli tosi hämillään, koska hän oli ihan tosissaan edelleen tällä kaidalla tiellä, eli hän ei käyttänyt huumeita tai myynyt niitä, tai ollut ylipäätään osallisena mihinkään laittoman toimintaan. Talosta ei löytynyt etsinnässä mitään, mutta jos olisi löytynyt, niin se olisi tarkoittanut Miken ehdonalaisen kannalta sitä, että hän olisi joutunut oletettavasti välittömästi takaisin vankilaan. Vaikka mitään ei löytynyt, niin tämä tapaus kuitenkin herätti ehdonalaisvalvojen huomion siinä määrin, että hän alkoi pitää Mikea tarkemmin silmällä, mikä ei tietenkään ollut Miken tai Dahlian mieleen. Tuosta heti seuraavana viikonloppuna Mike ja Dahlia lähtivät viettämään yötä naapurikaupungissa sijaitsevassa Ritz-Carlton hotellissa, tämmöisessä tosi hienossa hotellissa. Ja kun he kirjautui sieltä aamulla ulos, niin poliisit oli odottamassa heitä Miken auton luona. Jälleen poliisit oli saanut nimettömän vihjeen, että joku olisi nähty myymässä huumeita tuon hotellin parkkipaikalla just sellaisesta harmaasta Chevy Tahoe-merkkisestä katumaasturista, jonka Mike omisti. Poliisit halusivat siis tehdä etsinnän Miken autoon, ja Mikella ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin suostua tähän. Etsinnässä ei taaskaan löytynyt mitään, mutta Mike ja Dahlia oli asiasta todella järkyttyneitä, koska tämä tapahtui nyt jo toista kertaa ja alkoi tuntua siltä, että jollakulla oli jotain tosi pahasti Mikea vastaan. Ei mennyt montaa päivää, kun Maikin ja Dahlian shoppailureissun päätteeksi poliisit oli jälleen parkkipaikalla odottamassa heitä ja halusivat tutkia auton, koska he oli saaneet nimettömiä vihjeitä siitä, että autosta käsin käytäisi huumekauppaa taas. Tällä kertaa se auton etsintä oli perusteellisempi ja mukana oli huumekoira, joka löysikin sitten autosta huumeita. Nimittäin katumaasturin vararenkaan alta löytyi tupakka-aski, jonka sisällä oli pieni määrä kokaiinia. Tämän nähdessään Mike järkyttyi niin pahasti, että hän alkoi lopulta itkeä. Hän siis pelkäsi tosi paljon joutumansa takaisin vankilaan, ja mikä vielä kamalampaa, niin sellaisessa tilanteessa, jos hän ei ollut tehnyt yhtään mitään, nimittäin edelleenkään nämä huumeet ei ollut Maikin, ja hän myös kertoi poliisille ollensa kuivilla jo 6 vuotta. Tämä Maikin reaktio näiden huumeiden löytymiseen oli niin vilpitön ja järkyttynyt, että poliisit uskoi, että nämä huumeet ei ollut Maikin, vaan että joku yritti ihan tosissaan lavastaa Maikin syylliseksi niin, että hän joutuisi takaisin vankilaan. Tätä asiaa auttoi myös se, että näitä nimettömiä vihjeitä oli tullut jo niin monta kertaa, että ne alkoi olla poliisillekin vähän epäilyttäviä. Mike siis selvisi tuosta huumeiden löytymisestä pelkällä säikähdyksellä, mutta luonnollisesti tämä koko tilanne oli hänelle todella stressaava ja pelottava. Mike alkoi tehdä itse säännöllisesti tällaisia samanlaisia etsintöjä autonsa ja kotiinsa, että eihän niihin ollut vaan piilotettu huumeita. Eli hänestä alkoi tulla vähän vainoharhanen, mutta oikeastaan ihan syystäkin. Mike oli jo siis ennen ton kokainipussin löytymistä löytänyt itse autonsa pakoputkeen tungettuna jonkun huumekätkön, mutta hankkiutunut siitä välittömästi eroon. Nämä nimettömät ilmoittelut ja ilmiannot ei myöskään loppuneet tähän, vaan myöhemmin poliisit oli esimerkiksi soitettu dippoliittojen kotiin myös siitä syystä, että soittien mukaan siellä olisi havaittu tapahtuvan parisuhdeväkivaltaa. Mike ja Dahlia myönsivät kyllä riidelleensä raha-asioihin liittyen, mutta kielsivät väkivallan. Mike alkoi epäillä, että näiden ilmoittelun ja hänen lavastamisyritystensä taustalla voisi olla tosiaan joku hänen menneisyydestään, kuten tämä ex-vaimo Maria, tai sitten joku tai jotkut sieltä telemarkkinointifirmasta, jossa Mike oli alun perin työskennellyt, koska se porukka oli ilmeisesti kytköksissä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kuten mä oon nyt jo pari kertaa maininnut, niin Maikilla ja Dahlialla alkoi myös olla rahahuolia näiden jatkuvien ilmiantojen lisäksi. Kaikista Maikin ansaitsemista tuloista lähti aina osa niihin korvauksiin, joita Maikin piti näille petostensa uhreille maksaa, ja jos mä käsitin oikein, niin tämä maksuhomma toimi vähän samaan tyyliin kuin joku ulosotto tai vastaava, että jos Mike tienasi paljon, niin samaten sitten niistä ansioista lähti aina isompi siivu korvausten maksuun. Mutta mä en voi mitenkään väittää, että tämä kuvio olisi mulle ollut mitenkään ihan täysin selvä, joten en ole varma. Joka tapauksessa Mike oli sit onnistunut säästämään itselleen rahaa käteisellä, eli hänellä oli isoja summia jemmattuna niin, että viranomaiset ei päässyt niihin käsiksi. Jotain näistä rahasummista voisi kertoa se, että Mike oli pystynyt ostamaan sen hänen ja Dahlian yli $200,000 maksaneen talon kertamaksulla. Ainakin mun käsityksen mukaan Mike nimenomaan ei pitänyt tuollaisia rahasummia siellä pankkitilillään. Yksi näistä Maikin huijauksen uhreista on nimittäin kertonut, että hän kyllä sai noihin aikoihin korvauksia kuukausittain, mutta tyylin joku $10 kerrallaan kuukaudessa. Eli ei ole oikeasti mitään varmaa tietoa siitä, että paljonko Mike oikein tienasi ja missä kaikki hänen rahansa olivat. Maikin ehdonalaisen sääntöihin kuului se, että hänen piti maksaa se noin $220,000 suuruinen korvaussumma petostensa uhreille ehdonalaisensa loppuun mennessä, ja Mike onnistui neuvottelemaan sit itselleen tällaisen diilin, että tämä hänen ehdonalainen voisi päättyä etuajassa tyyliin heti, kun Mike olisi maksanut ton koko summan. Tässä vaiheessa, eli vuonna 2009, Mike oli lyhentänyt velkaansa sen verran, että kokonaissumma oli noin $190,000. Sen verran oli siis vielä maksettavaa. Mikella oli rahaa jonkun verran säästössä, mutta ei niin paljon, että hän olisi halunnut maksaa kaikki loput korvaukset kerralla. Ilmeisesti hänelle ei olisi sit jäänyt itselleen yhtään rahaa enää jäljelle, Vaikka hän siis suorastaan haaveili siitä, että pääsisi äkkiä eroon niistä jatkuvista maksuista ja koko ehdonalaisesta ja saisi olla vapaa. Niinpä Dahlia ehdotti Michaelille, että he yhdistäisi rahansa ja että Dahlia maksaisi sen Michaelilta puuttuvan summan, jotta nämä korvaukset saataisiin kerralla maksettua pois. Dahliahan oli siis myös harmittanut se, että tämä ehdonalainen rajoitti heidän elämää ja että he ei esimerkiksi voineet matkustella. Dahlia lupasi siis maksaa omista rahoistaan noin 90 000 dollaria, jos Mike laittaisi hänen tililleen 100 000 dollaria. Tätä kokonaissummaa ei siis voinut maksaa sieltä Mikein pankkitilin kautta, koska näennäisesti Mikeillahan ei näitä rahoja ollut, vaan ne oli käteisellä. Ja Dahlia sitten ehdotti, että kun se kokonaissumma olisi Dahlian tilillä, niin Dahlia siirtäisi ne rahat Mikein asianajajalle, joka hoitaisi homman siitä eteenpäin. Mike oli todella aivan äärimmäisen otettu tästä Dahlian anteliaisuudesta ja tämmöisestä rakastavasta eleestä, että Dahlia oli valmis maksamaan noin paljon hänen puolestaan. Ja Mike sitten siirsi sen 100 000 dollaria Dahlian pankkitilille shekkitalletuksina ja pienehköinä summina kerrallaan ja useamman viikon kuluessa. Eli että tämä siirto olisi mahdollisimman huomaamaton ja ei herättäisi epäilyksiä. Kun se noin 190 000 dollarin kokonaissumma oli saatu Dahlian tilille, niin Dahlia siirsi ne rahat Mikein asianajajalle, mutta pian tämä asianajaja ilmoitti, että hän ei ollut saanut tätä rahasummaa. Oli siis kulunut jo sen verran monta päivää, että ne rahat ei enää voineet olla vaan jossain prosessoitumassa, eli kateissa oli oikeasti lähes 200 000 dollarin suuruinen summa rahaa. Kaikki osapuolet oli ihmeissään, ja sekä Dahlia että tämä asianajaja molemmat vakuutti syyttömyyttään, eli Dahlia vannoi, että hän oli lähettänyt nämä rahat, ja hänellä oli siitä esittää kuittikin, ja sitten taas asianajaja puolestaan vannoi, että hän ei ollut saanut niitä rahoja. Samaan aikaan Dahlia kuitenkin epäili, että tämä asianajaja valehteli tässä, ja oli vaan käärinyt ne rahat omaan taskuunsa, ja sitten taas asianajaja epäili, että Dahlia olisi tehnyt tälleen. Maikkiakin alkoi luonnollisesti mietityttää, että olisiko Dahlialla voinut olla jotain tekemistä näiden rahojen katoamisen kanssa, ja varsinkin kun Mikein elämässä oli tapahtunut muutakin ikävää, että häntä oli yritetty lavastaa syylliseksi näihin eri rikoksiin. Mike sitten tiedusteli Dahlialta, että mikä Dahlian osuus oli oikein tässä kaikessa, mutta hän valitsi sikäli huonon hetken, että he olivat just moottoritiellä ja Dahlia ajoi autoa. Dahlia meni nimittäin ihan suunniltaan siitä, että Mike epäili häntä ja kyseenalaisti hänen rehellisyyttään, ja Dahlia vaan painoi kaasun ihan pohjaan. Hän siis kaahasti yli 160 pitkin sitä motaria, ja Mike sai hetken aikaa pelätä henkensä edestä. Kun Dahlia rauhoittui, niin hän selitti, että hän oli vaan mennyt niin shokkiin ja loukkaantunut tosi paljon siitä, että Mike oli edes voinut epäillä Dahlian yrittäneellä vastaa Mikea syylliseksi rikoksiin. Samalla Dahlia kuitenkin tunnusti, että hän oli syyllinen näiden rahojen katoamiseen. Dahlia oli kertomansa mukaan siis itse langennut tämmöiseen rahahuijaukseen, tyylin samantyyppiseen, joita Mike oli silloin aikoinaan hommaillut, ja menettänyt siinä ne yhteiset rahat. Mike tietenkin järkytty, koska se rahasumma oli niin iso, mutta hän ei ollut Dahlialle vihanen, vaan ehkä nimenomaan tästä omasta petoshistoriastaan johtuen Mike suhtautui aika ymmärtäväisesti siihen Dahlian virheeseen. Myönnettyään tämän mokansa Dahlia sitten sanoi, että ei hätää, että hän saisi nämä rahat kyllä toimitettua Mikeille edelleen, kunhan peruisi sen aiemmin tekemään sen rahansiirron ja ohjaisi rahat sitten jonkun toisen tilin kautta Mikeille. Tämä oli kuulemma ainoa keino, jolla hän onnistui nämä rahat saamaan, ja se 190 000 tulisi Mikeille nyt sitten Dahlian työkaverin miehen tililtä kirjoitetulla shekillä. Mike oli tästä vähän ihmeissään, että hän ei ihan ymmärtänyt, että miksi näin piti toimia, mutta okei, ihan sama, kunhan ne rahat tulisi. Dahlia hankki sitten tämän shekin siltä kaverinsa mieheltä, ja he lähti sitä viemään Mikein asianajajalle, mutta ennen kuin Dahlia siellä asianajajan toimistossa ojensi sen shekin Mikeille, niin hän alkoikin itkeä. Dahlia kertoi kokevansa olonsa niin loukatuksi siitä, että Mike oli epäillyt hänen osallisuuttaan tähän kaikkeen, että Dahlia halusikin nyt sitten sen oman osuutensa tästä summasta takaisin. Eli sen noin 90 000 dollaria, jonka hän oli hyvää hyvyyttään Mikelle luvannut antaa. Mike oli tästä tietenkin hyvin pahoillaan ja haki sitten sen 90 000 dollaria käteistä talletuslokerostaan antaakseen sen Dahlialle, jonka jälkeen Dahlia sitten antoi sen ison shekin sille Mikein asianajajalle. Asianajaja kuitenkin huomasi heti, että se shekki, jonka tämä Dahlian työkaverin mies nimeltään Eric Tall oli allekirjoittanut, ei ollutkaan 190 000 dollarin arvoinen, vaan ainoastaan 190 dollarin arvoinen. Eli tämä Eric tuntui nyt yrittävän aika kovasti pissiä Mike Dippolittoa silmään. Mike sitten tietenkin oli, että hetkinen. Ja Dahlia oli kans ihmeissään, mutta sanoi, että tälle on varmasti täysin järkevä selitys ja lupasi sitten järjestää tapaamisen kaikkien näiden osapuolten välillä. Mike sitten tapasi tämän Ericin ja Eric selitti, että Shekin kanssa oli käynyt vain virhe ja hän myös vahvisti Dahlian tarinan siitä, että Dahlia oli huijattu niiden alkuperäisten rahojen kanssa ja että Dahlia oli kuulma pelännyt, että Mike jättäisi hänet ja ei ollut sen takia ollut avoin ja rehellinen tästä hommasta alusta asti. Eric myös kertoi Mikelle, että hän oli edelleen kyllä valmis auttamaan Dippoliittoja tämän rahahomman kanssa, jos he vaan halusi, mutta koska siitä aiheutui hänelle itselleen myös vaivaa, eikä tämä kuvio myöskään ollut ihan täysin laillinen, kun rahoja tällä tavalla viranomaisilta piiloteltiin, niin Eric halusi lisäksi tästä rahallisen korvauksen itselleen. Koska Mikella alkoi olla rahat loppu, eli hän oli tässä vaiheessa luopunut jo 100 000 dollarista, ja sitten kuitenkin sen Ericin olisi pitänyt maksaa 190 000 dollaria, ja Mikella ei ollut tällaista summaa kokonaisuudessaan tälle miehelle antaa, niin Mike antoi Ericille sitten sen Dahlialle tarkoitetun 90 000 dollaria, jotka hän oli aiemmin käynyt hakemassa, ja vielä 50 000 dollaria siihen päälle. Ja sitten Mike sai Ericiltä uuden shekin. Yllättäen tämänkin shekin kanssa sit tuli taas ongelmia, että se ei mennytkään läpi, ja kuinka ollakaan, niin pian tämän jälkeen Mike eikä Dahlia enää saanut tähän Ericiin mitään yhteyttä. Kaiken kaikkiaan Mike siis menetti tässä kuviossa yhteensä noin 240 000 dollaria, ja kaiken lisäksi hän oli sit edelleen ehdonalaisessa. Ne korvaukset oli edelleen maksamatta, eikä hänellä ollut nyt enää yhtään rahaa jäljellä. Vaikka nämä karmeet rahasotkut ja jatkuvat välikohtaukset poliisien kanssa oli tuonut mukanaan tosi paljon stressiä ja eripuraa ja epäluottamusta Mikein ja Dahlian elämiin ja heidän välilleen, niin loppukevät 2009 toi mukanaan hyviäkin uutisia. Nimittäin hyvin pian kaiken tämän sotkun jälkeen Dahlia kertoi Mikelle olevansa raskaana. Ja sekä Mike että Dahlia oli tosi onnellisia tästä tulevasta perheen lisäyksestä. Dippolittot hakeutui pariterapiaan käsitelläkseen näitä heidän suhdettaan hiertäneitä aiheita ja alkoivat vähitellen valmistautua sen vauvan tuloon. Dahlia esimerkiksi luki tosi paljon raskausaikaa ja äitiyttä käsittelevää kirjallisuutta ja he alkoi ostella vauvan vaatteita ja yleisestikin ottaen tuntui, että kaikki vaikeudet alkoi vähitellen jäädä taakse. Kesällä 2009 ei nimittäin enää tapahtunut näitä jatkuvia ilmiantojuttuja, mutta silti joku tuntui edelleen olevan tätä pariskuntaa ja erityisesti Mike Dippolittoa vastaan. Touko-kesäkuussa Mike ja Dahlia nimittäin löysivät Mikein auton tuulilasista kiristysviestin, jossa luki suurin piirtein näin. Tämä oli siis vähän monimutkaisesti kirjoitettu viesti, niin yritin parhaani. Tuo 40 000 dollaria kello 9.30 tälle parkkipaikalle ja laita ne taaksesi parkkeerattuun autoon. Älä kerro kellekään, etenkään vaimollesi. Kerron kaikesta, mitä sinulle on tapahtunut, mitä sinulle tapahtuu ja tulee tapahtumaan perjantaina. Älä kerro kellekään. Tule yksin. Ja tämän viestin oli allekirjoittanut joku, joka auttaa sinua, ja siihen oli liitetty myös puhelinnumero. Tämä viesti oli tietysti tosi huolestuttava ja aika kryptinen, ja Dahlia halusi heti soittaa siihen lapussa olevaan numeroon. Toisesta päästä hänelle vastasi nainen, joka uhkasi tappaa sekä Dahlian että Maikin. Dipolitot oli tietysti taas tosi järkyttyneitä ja peloissaan, varsinkin nyt kun Dahlia oli raskaana. Hän oli hyvin huolissaan omasta turvallisuudestaan, joten he ilmoitti tästä tapauksesta poliisille, mutta tämän kiristäjän jäljille ei päästy. He myös meni sinne parkkipaikalle siinä lapussa mainittuun aikaan katsomaan, että näkeekö he ketään, mutta kukaan ei tullut paikalle. Eli mitään ei oikeastaan tapahtunut, ja sitten he vaan vähitellen unohti tämän asian, kun heillä oli muutakin mietittävää, esimerkiksi se tuleva vauva. Elokuun 5. päivänä vuonna 2009 dippoliittojen elämä kuitenkin muuttui. Toi päivä alkoi ihan tavalliseen tapaan, eli Mike ja Dahlia heräsivät hyvin aikaisin. Yleensä Mike siis lähti salille jo joskus 5:30 aikaan aamulla, mutta Mike oli käynyt heinäkuussa eli pari viikkoa aiemmin kylkien rasvaimussa, eikä hän siis ollut vielä siinä kunnossa, että olisi saanut kuntoilla. Itse asiassa Maikilla oli ollut sen leikkauksen jälkeen ihan poikkeuksellisen huono olo, joten hän sitten jäi kotiin lepäämään. Dahlia oli kuitenkin herännyt pitämään huolta Maikista ja lähti sitten itse salille ennen 6 aamulla ja lupasi tuoda tullessaan Maikille Starbucksista kahvin. Noin tunti sen jälkeen, kun Dahlia oli lähtenyt kotoaan, niin hän sai salille todella pelottavan puhelun. Nimittäin paikallinen poliisi Boynton Beachin poliisilaitokselta soitti Dahlialle ja pyysi häntä palaamaan välittömästi kotiin. Dahlia sitten tietysti kiiruhti takaisin hänen ja Maikin talolle, jossa hän kohtasi varmasti monien pahimman painajaisen. Koko katu oli täynnä hälytysajoneuvoja, vilkut päällä, dippoliittojen talo oli eristetty poliisin teipillä, ja tämän teipatun alueen ulkopuolella pyöri niin virkavaltaa kuin sivusta seuraajia ja lehdistöäkin, eli Maikin ja Dahlian talo oli selkeästi rikospaikka. Yksi poliiseista lähestyi Dahliaa saman tien ja kertoi hänelle, että heidän talostaan oli kuulunut laukauksia ja Michael Dippolito oli valitettavasti menehtynyt. Dahlia romahti aivan täysin, hän siis tärisi hysteerisesti itkien, pysyi hädintuskin pystyssä ja shokissa vaan toisteli, että hän haluaa nähdä Maikin, hän haluaa nähdä Maikin. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, vaan Dahlia kuljetettiin poliisiasemalle kuultavaksi, jotta poliisi olisi heti voinut alkaa selvittää, että kuka Maikin oli murhannut. Poliisiasemalla poliisi kertoi Dahlialle, että todistajat oli kuullut dippoliittojen talossa ammuttavan 2 laukausta, jonka jälkeen he oli nähneet mustan miehen juoksemassa pois paikalta. Dahlia ei kuitenkaan osannut yhtään kertoa, että kuka tämä mies olisi voinut olla. Dahlia itse puolestaan kertoi poliiseille, että Mike oli tosiaan ollut aiemmin vankilassa ja nykyään ehdonalaisessa ja että jotkut ihmiset saattoi kantaa Mikeille kaunaa. Esimerkiksi jotkut hänen entiset työkaverinsa tai Dahlian mukaan miksei myös nämä Mikein petosten uhrit, koska Mikeilla oli vielä aika suuri summa niitä korvauksia maksamatta. Tämmöisen alustavan kuulemisen jälkeen poliisi poistui kuulusteluhuoneesta vähäksi aikaa ja kun hän tuli takaisin, niin hän ilmoitti, että tämä rikospaikalta painut mies, eli Maikin ampuja, oli nyt varmuudella saatu kiinni ja hänet tuotiin Dahlian nähtäväksi kuulusteluhuoneeseen. Dahlia ei kuitenkaan edelleenkään tunnistanut tätä miestä, eikä tämä mies myöskään tunnistanut Dahliaa. Tämän jälkeen tämä pidätetty mies vietiin pois ja tämä kuulusteleva poliisi tuntui saaneen tarpeekseen. Hän nimittäin ilmoitti Dahlialle, että, suora lainaus, sinä menet tänään vankilaan. Sinut on pidätetty epäiltynä palkkamurhaan yllyttämisestä. Tuo äskeinen mies oli peitetehtävissä ollut poliisi. Me kuvasimme kaiken, mitä sinä teit. Me nauhoitimme kaiken, mitä sinä teit. Sinä menet vankilaan palkkamurhan tilaamisesta aviomiehellesi. Mike tosiaan ei ollut kuollut, vaan tämä koko juttu oli ihan täyttä showta. Ennen kuin mennään siihen, että mitä tuona päivänä oikeasti oikein tapahtui, niin meidän pitää vähän palata taaksepäin ja katsoa tätä tapausta läpi ihan toisesta vinkkelistä, nimittäin Dahlia Dippoliton näkökulmasta. Mä kerroin Dahlian menneisyydestä jo aiemmin, mutta Palataan siihen vielä vähän lisää. Kun Dahlia oli ollut parikymppinen, niin hän oli tavannut ravintolassa ollessaan miehen nimeltä Mike Stanley. Ei siis Mike Dippolito, vaan vuosia aiemmin. Ja tämä Mike Stanley oli heti rakastunut Dahliaan. He kaksi oli alkaneet tapailla, vaikka myös Mike Stanley oli tuolloin naimisissa ja hänellä oli myös lapsi. Tämä Mike Stanley oli siis Dahlia 10 vuotta vanhempi. Tästä eteenpäin mä tuun nyt sanomaan muuten Mike Stanleyä pelkästään Stanleyksi, ettei tarvitse joka kerta sanoa hänen koko nimeä ja muuten menisi Mike tässä nyt varmasti ihan sekaisin. Stanley oli menestyvä rakennusurakoitsija, joka asui Connecticutin osavaltiossa. Ei kuitenkaan ollut mennyt kauaakaan, kun Stanley oli jo hakenut avioeroa vaimostaan ja hän ja Dahlia oli päättänyt muuttaa yhdessä Kaliforniaan. Vaikka heidän suhteen alku oli etänä ollut aika ruusuinen, eli kun Dahlia ja Stanley olivat vain tapailleet satunnaisesti asuessaan eri osavaltioissa, niin kun he olivat muuttanut yhteen, niin todellisuus ei ollutkaan sitten ollut niin mukava. Ja tämä pari oli eronnut suhteellisen nopeasti. He olivat kuitenkin asunut yhdessä vielä jonkun aikaa, sillä Dahlia oli työskennellyt tuossa vaiheessa jo seuralaispalveluissa. Mä aiemmin mainitsin, että Mike Dippolito oli hänen ja Dahlian ensitapaamisella saanut sellaisen kuvan, että Dahlia olisi jotenkin kainostellut työtään siinä seuralaispalvelussa ja että hän ei olisi tyylin tehnyt sellaista kovin usein tai paljon, mutta tosiasiassa Dahlia oli tehnyt tuota työtä jo 19-vuotiaasta asti ja hän oli jopa itse siellä Kaliforniassa asuessaan pyörittänyt tämmöistä seuralaispalvelua. Eli hänellä oli ollut tällainen oma porukka naisia, joiden seksuaalisten palvelujen välittäjänä Dahlia oli toiminut. Yhden lähteen mukaan Dahlia oli työssään nimenomaan erikoistunut tämmöiseen niin sanottuun tyttöystäväkokemukseen. Eli Dahlian asiakkaat pystyi halutessaan maksamaan hänelle siitä, että hän esitti heidän tyttöystäväänsä vaikka julkisesti jossain tilaisuudessa, tai sitten, että hän kahden kesken käyttäytyy, kun olisi ollut parisuhteessa sen asiakkaan kanssa. Eli pelkän seksin lisäksi hänen palveluihinsa saattoi kuulua vaikka halimista tai miksei vaikka leffa-ilta, jos asiakas sellaisesta halusi maksaa. Eli sen lisäksi, että Dahlia oli kaunis ja osasi tavallaan hyödyntää tätä ulkonäköä, niin hän oli väitetysti tosi taitava lukemaan, että mitä miehet halusi ja osasi käyttäytyä vähän sen mukaan. Hän esimerkiksi osasi olla just tällainen siisti ja rento nainen, joka ei nalkuta turhasta tai jota ei kiinnosta sitoutua. Tai sitten sellainen suloinen ja kiltti, mutta makuuhuoneessa villipeto. Koska Dahlian perhe asui Floridassa, niin hän oli käynyt siellä säännöllisesti, vaikka asui vielä Kaliforniassa. Ja yhdellä reissullaan hän oli sitten tavannut Mike Dippolidon. Dahlia oli selkeästi osannut vetää todella oikeista naruista Mikeinkin kohdalla, koska hän oli saanut Mikein aivan saman tien hakemaan avioeroa ja tyylin lennosta menemään uusiin naimisiin. Tosin tästä ei voi tietenkään mitenkään pelkästään Dahliaa syyttää, vaan kyllä siihen pettämiseen ja avioliiton solmimiseen ihan kaksi ihmistä vaaditaan. Dahlian puolelta tämä uusi avioliitto ei kuitenkaan ollut yhtään niin rakkauden täyteinen kuin hän oli ulospäin esittänyt, vaan Dahlia vaikutti halunneen pelkästään hyötyä Mikeista rahallisesti. Dahlia oli esittänyt Mikeille, että hänellä nimenomaan oli omaa rahaa ja että hän ei halunnut päästä käsiksi Mikein rahoihin, eli jälleen hän oli just esittänyt sellaista naista, jonka Mike halusi. Mutta tosiasiassa Dahlia nimenomaan käytti vähän omaa rahansa ansaitakseen paljon rahaa. Dahlia oli esimerkiksi hankkinut silikoonirinnat omilla rahoillaan, mikä oli todistellut Mikeille sitä, että Dahlialla oli myös omia varoja, mutta eihän sitä tiedä, vaikka ne rahat olisi ollut peräisin niistä Mikein ja Dahlian talokaupoista, joista Dahlia oli ollut vastuussa ja saanut sen välityspalkkion. Kun Mike oli alkanut luottaa Dahliaan, niin Dahlia oli puolestaan alkanut huijata rahaa Mikeilta ehdottamalla, että he voisivat lyödä rahansa yhteen maksaakseen ne Mikein petosten korvaukset. Dahlialla tuskin itsellään oli sitä puuttuvaa rahasummaa ollenkaan, eli 90 000, vaan hän vaan vei Mikeilta auttamisen varjolla sen yli $200,000 kokonaisuudessaan. Tarina ei kerro, että kuka tämä mystinen Eric Toll oli, joka osallistui tähän suureen shekkihuijaukseen, mutta eiköhän ne hänen viemät rahat päätyneet myös Dahlialle ainakin osittain. Lisäksi Dahlia oli suostutellut tämän entisen heilansa, eli Mike Stanleyin, esiintymään asianajajana ja soittamaan Mikeille ja ehdottamaan, että koska Mikein elämässä oli tämän kevään aikana ollut monenlaista hullunmyllyä, niin Mikein kannattaisi siirtää tämä hänen ja Dahlian talo pelkästään Dahlian nimiin, jotta he ei menettäisi sitä taloa näihin Mikein korvaussummin tai vastaavaan. Kertoo ehkä jotain tällaisesta Mikein hyväuskoisuudesta, että hän oli saman tien ottanut tämän niin sanotun asianajajan vinkistä vaarin ja siirtänyt talon Dahlian nimiin. Myöhemmin kuitenkin oli selvinnyt, että Dahlia ei oikeasti omistanut tätä taloa mitenkään täysin yksinään, vaan koska he oli Mikein kanssa naimisissa, niin myös Mikein nimi olisi vaadittu esimerkiksi talokauppien yhteydessä papereihin, ja tämä tietysti kismitti Dahliaa. Joka tapauksessa Dahlia edelleen siis onnistui pitää tätä Mike Stanleytä jollain ilveellä otteessaan. Dahlia uskotteli Stanleylle, että kaipasi häntä ja Stanley oli se Dahlian elämän suuri rakkaus, joka oli vaan päässyt pakoon ja että Dahlia halusi palata Stanleyn kanssa yhteen. Ainut asia tämän heidän rakkauden tiellä oli Dahlian aviomies Mike DiPolito, joka oli Dahlian mukaan väkivaltainen häntä kohtaan, paatunut rikollinen ja ties mitä, ja hänestä täytyisi ehdottomasti päästä eroon. Niinpä Stanley oli sit ollut valmis auttamaan Dahlia näissä huijauksissa. Kun Dahlia oli saanut nämä kaikki Mikein rahat ja vielä siirrettyä sen Mikein talon omiin nimiinsä, niin hän oli alkanut ihan tosissaan yrittää saada Mikea telkien taa. Mike olisi voinut joutua esimerkiksi huumausainerikoksista vankilaan jopa 10 vuodeksi, eli Dahlian mielestä tämä olisi varmaan sitten ollut kätevä poissa silmistä poissa mielestä tyyppinen järjestely. Niinpä hän oli alkanut soitella poliisille näitä nimettömiä puheluita, ilmiantoja ja välillä pyysi myös läheisiään soittamaan, että Mike kävi huumekauppaa heidän talostaan tai autostaan tai mitä nyt ikinä. Dahlia oli myös hankkinut huumeita ihan vaan voidakseen piilottaa niitä asuntoon ja autoon, mutta hän oli piilottanut ne aluksi niin hyvin, että poliisi ei ollut niitä meinannut löytää. Kuten mä kerroin aiemmin, niin vasta 3. etsinnässä oli löydetty jotain, ja silläkin kertaa poliisit oli ihan ihmetelleet sitä huumeiden kätköpaikkaa, että se oli aika vaivalloinen siihen nähden, että kuinka pieni määrä sitä kokaiinia oli löydetty. Lisäksi poliiseja oli jo tuolloin mietityttänyt, että mikä Dahlian osuus oli tässä kaikessa, koska kun Mike oli tyylin romahtanut näiden huumeiden löytyessä hänen autostaan, niin Dahlia taas oli pysytellyt hyvin tyynenä, eikä tuntunut välittävän siitä, että mitä hänen aviomiehelleen tapahtui. Näihin aikoihinhan Mike oli myös alkanut epäillä Dahlian osuutta tässä kaikessa, ja niinpä Dahlia oli sitten yrittänyt harhauttaa Mikea valehtelemalla olevansa raskaana. Mitään vauvaa ei tosiaan missään vaiheessa ollut, ja Dahlia oli värvännyt Stanleyin esittämään myös lääkäriä, joka sitten soitti Dahlialle, jos Mike esimerkiksi alkoi epäillä, että miksi hän ei ikinä päässyt mukaan neuvolakäynneille. Mike myös myöhemmin löysi aika suuren määrän käytettyjä tamponeja piilotettuna ympäriinsä sitä Mikein ja Dahlian taloa, koska Dahlian oli pitänyt salata kuukautisensa aika monen kuukauden ajan. Dahlia oli koko avioliittonsa ajan pitänyt yhteyttä toiseenkin vanhaan heilaansa, nimittäin mieheen nimeltä Mohammed Shihadeh, jonka Dahlia oli tavannut ekan kerran 10 vuotta aikaisemmin. Mohammedin mukaan hän ja Dahlia eivät koskaan olleet varsinaisesti olleet pari, vaan sanoi heidän olleen intiimejä ystäviä. Ja he olivat pitäneet säännöllisen epäsäännöllisesti yhteyttä toisiinsa koko sen 10 vuoden ajan. Mohammed oli välillä ollut naimisissa, mutta kun hän oli eronnut ja Dahlia oli palannut sieltä Kaliforniasta takaisin Floridaan, niin Dahlia oli heti ottanut yhteyttä Mohammediin ja alkanut herätellä tätä vanhaa suhdetta uudestaan. Dahlia oli kertonut Mohammedille aika paljonkin siitä, että mitä hänen elämässään oikein oli meneillään, ja Mohammed tiesi siis jopa siitä, että Dahlia oli huijannut aviomieheltään suuria summia rahaa ja yrittänyt myös lavastaa häntä syylliseksi erilaisiin huumausainerikoksiin. Myös Mohammedille Dahlia oli kertonut aviomiehensä olevan väkivaltainen rikollinen. Mohammedin mukaan Dahlia myös törsäsi näitä Mikeilta huijaamien rahoja aika lailla huolettomasti, ja Dahlia esimerkiksi osti tälle Mohammedille lähes 40 000 dollarin arvoisen Range Roverin. Mohammed kuitenkin myi tämän auton aika nopeasti eteenpäin, koska hän pelkäsi joutuvansa siitä jonkinlaiseen pulaan. Kesän 2009 lähestyessä Dahliasta oli alkanut Mohammedin kertoman mukaan tulla hätäisempi sen Mikeista eroon hankkiutumisen suhteen. Eli kun nämä väärät ilmiannot ei ollut tuottanut Dahlialle toivottua tulosta, niin hän oli päättänyt hankkiutua eroon Mikeista ihan kokonaan, eli alkanut suunnitella Mikein murhaa. Ja myös tästä Dahlia oli kertonut Mohammedille hyvin avoimesti. On arveltu, että tähän tämmöiseen eskaloitumiseen olisi voinut myös vaikuttaa se, että kun Dahlia ei ollut onnistunut saamaan sitä taloa täysin omistukseensa, niin hänelle olisi tullut tarve niin sanotusti lyödä lisää pökköä pesään, että hän saisi jotain kautta lisää Mikein rahoja. Mun käsityksen mukaan Mohammed oli tähän asti antanut näiden Dahlian juttujen olla siksi, kun Dahlia oli kertonut, että hänen miehensä oli väkivaltainen ja niin edelleen, ja Mohammed ei ollut halunnut sitten käydä käräyttämässä Dahlia poliisille esimerkiksi niiden rahojen viemisestä, joiden Dahlia oli varmaan tyyliin sanonut olevan rikollisesti ansaittuja alun perinkin. Mutta kun Dahlia oli alkanut ihan tosissaan puhua siitä, että hän halusi järjestää aviomiehensä murhan, niin Mohammed oli alkanut huolestua, että Dahlia saattaisi olla hyvinkin vaarallinen. Dahlia oli siis Mohammedin nähden yrittänyt palkata jonkun paikallisen rikosjengin murhaamaan aviomiehensä, ja hän oli myös yrittänyt suostutella Mohammedin tappamaan Mikein. Lisäksi Dahlia oli yrittänyt hoitaa tota hommaa myös itse myrkyttämällä Mikein. Kun Mike oli ollut heinäkuussa 2009 siinä rasvaimmussa, niin Dahlia oli Mikein toipilas aikana lisännyt Mikein juomaan pakkasnestettä. Mike oli kuitenkin heti maistanut tämän juomassaan ja sylkenyt sen pois. Hän siis kylläkin luuli, että siinä juomassa oli ollut vaan tyyliin jotain pahamakuista tiivistettä, mutta siitä määrästä oli silti aiheutunut hänelle esimerkiksi voimakasta pahoinvointia ja haavaumia suuhun. Mike oli kuitenkin olettanut, että nämä oireet olisi ollut vain jotain plastiikkakirurgisesta toimenpiteestä johtuvia komplikaatioita tai ruokamyrkytys, joten hän ei reagoinut niihin sen enempään. Mohammed oli tosiaan alkanut olla aika huolissaan näistä Dahlian murhasuunnitelmista, koska Dahlia oli selkeästi tosissaan, eikä Mohammed voinut enää olla viemättä tätä asiaa eteenpäin. Niinpä Mohammed oli kertonut asianajajalleen, mitä oli kuullut, ja tämä sitten oli neuvonut Mohammedia menemään poliisin puheille. 31. heinäkuuta vuonna 2009 Mohammed oli soittanut Boynton Beachin poliisilaitokselle ja selittänyt, että hänen tapailemansa nainen yritti järjestää aviomiehensä murhaa. Poliisi oli alkanut selvittää asiaa, ja vaikka Mohammed ei ollut osannut kertoa Dahliasta oikein mitään tutkinnan kannalta oleellista, Mohammed ei siis esimerkiksi tiennyt Dahlian uutta sukunimeä, saati Mike Dippoliton nimeä tai että missä tämä pariskunta asui, niin poliisi oli onnistunut saamaan Dahlian henkilöllisyyden selville. Mohammed oli lupautunut poliisin ilmiantajaksi, ja häntä käytettiin sitten vähän niin kuin syöttinä Dahlian kiinni saamiseen. Poliisit oli siis nauhoittanut Dahlian ja Mohammedin välisiä tapaamisia, joissa Mohammed poliisin ohjeistuksesta kertoi sitten Dahlialle tietävänsä erään miehen, jolla lainaus ei ollut mitään menetettävää ja joka voisi maksua vastaan tappaa Mike Dippoliton. Dahlia oli heti suostunut tähän ehdotukseen ja tuonut Mohammedin pyynnöstä Mohammedille rahaa, jolla tämä palkkamurhaaja voisi hankkia aseen, ja Dahlia oli myös tuonut kuvia esimerkiksi heidän talostaan ja Mikeista tälle palkkamurhaajalle annettaviksi. Tässä vaiheessa Boynton Beachin poliisi oli nähnyt, että Dahlia oli ihan tosissaan palkkamurhaa tilaamassa, ja niinpä he olisit vielä järjestänyt tapaamisen Dahlialle ja tälle palkkamurhaajalle, joka oli todellisuudessa peitetehtävin erikoistunut poliisi Whitty Jean, saadakseen Dahlian ihan todelliseen satimeen. Myös tämä tapaaminen oli otettu nauhalle, sillä se järjestettiin Mohammedin autoon niin, että Mohammed oli ajanut tälle palkkamurhaaja Witty Jeanin kanssa sovitulle tapaamispaikalle ja sitten ootellut sivummalla sillä aikaa, kun Dahlia ja Witty Jean oli neuvotelleet yksityiskohdista. Tästä tapaamisesta kuvattu video löytyy netistä ja mä linkkaan sen tämän jakson kuvaukseen, jos haluat sen katsoa kokonaisuudessaan. Siinä kuitenkin tälleen lyhyesti tämä palkkamurhaaja kautta poliisi varmisteli tosi monta kertaa, että onhan Dahlia nyt ihan varma siitä, että haluaa viedä tämän homman loppuun asti, koska tämän tapaamisen jälkeen Dahlia ei saisi häneen enää yhteyttä. Poliisi oli siis halunnut tällä varmistelulla osoittaa, että Dahlialle oli annettu mahdollisuuksia useaan eri otteeseen perääntyä tästä palkkamurhan tilaamisesta, ja että hän oli nimenomaan valinnut jatkaa tässä prosessissa eteenpäin. Dahlia oli siis tilanteessa ollut tosi rauhallinen ja aika rentoutunutkin. Hän esimerkiksi naureskeli useaan otteeseen, ja tähän Witty Jeanin varmisteluun hän vastasi, että oli aivan tosissaan, että jos hän jotain päätti, niin se kyllä piti. Lisäksi Dahlia kertoi olevansa 5000% varma siitä, että halusi viedä tämän homman päätökseen, mutta hän tuntui kuitenkin olevan sen verran varuillaan tuossa tilanteessa, että hän ei missään vaiheessa suoraan sanonut tyyliin, haluan, että tapaat mieheni. Eli hän kyllä myötäili kaikkea tämän Witty Jeanin sanomisia, mutta ei suoraan itse puhunut mistään murhaamisesta, vaikka tämä poliisi tietysti yritti saada Dahlian mahdollisimman perusteellisesti nalkkiin. Vaikka Dahlia ei noita sanoja kuitenkaan suoraan sanonut, niin kävi erittäin selväksi, että mitä hän halusi tapahtuvan. Kun Witty Jean vielä kyseenalaisti sitä, että kuinka Dahlia kestäisi painetta, että jos häntä vaikka kuulusteltaisi tästä asiasta jälkikäteen, niin Dahlia oli taas naurahtanut, että hän oli paljon kovempi kuin miltä näytti, että hän ei ollut vaan mikään pieni viaton tyttönen. Dahlia sopi tämän Witty Jeanin kanssa siitä, miten Maikin murha tulisi tapahtumaan, ja Dahlia yritti itse asiassa jopa vähän tinkiä siitä murhan hinnasta, mikä on aika älytöntä. Tämä kaksikko päätyi sitten siihen, että Dahlia lähtisi elokuun 5. päivänä aikaisin aamulla salille, ja koska Mike toipui edelleen siitä rasvaimusta kotona, Witty Jean murtautuisi Dahlian salilla ollessa sinne taloon, ampuisi Maikin ja lavastaisi tämän tilanteen näyttämään pieleen menneeltä ryöstöltä. Niinpä sitten muutama päivää myöhemmin, eli elokuun 5. Dahlia lähti sinne salille sovittuun aikaan ennen 6 aamulla. Hän muuten otti mukaan sinne salille esimerkiksi sen kalliin kihlasormuksensa ja muut arvokkaat korunsa, koska hän ei halunnut, että tämä Witty Jean veisi niitä lavastaessaan tätä tilannetta ryöstöksi. Että niin omistautunut Dahlia ei tälle operaatiolle ollut, että olisi ollut valmis luopumaan jostain omastaan. Ei sentään. Kun Dahlia oli sitten lähtenyt kotoa, Boynton Beachin poliisi oli saman tien mennyt dippoliittojen ovelle kolkuttelemaan ja joutui Maikille kertomaan, että valitettavasti sun vaimos yrittää murhauttaa sut, että meidän pitää nyt viedä sut täältä pois. Mike oli tietysti ollut järkyttynyt, mutta hänen elämässään oli ehtinyt tapahtua niin paljon kaikkea kurjaa sen jälkeen, kun Dahlia oli tullut mukaan kuvioihin, että hän ei ollut mitenkään erityisen yllättynyt. Uskomatonta kyllä, niin tosi TV-sarjaa nimeltä Cops, eli tyyliin amerikkalaista versiota sarjasta Poliisit, kuvattiin just tuohon samaan aikaan Boynton Beachillä, ja tämän poliisilaitoksen päällikkö oli sitten lähettänyt tämän TV-porukan kuvaamaan sitä, kuinka poliisit lavasti ton dippoliittojen kodin ympäristön rikospaikaksi ja kuinka he ilmoitti Dahlialle Maikin muka kuolleen. Mun mielestä on jotenkin ihan käsittämätöntä, että noin voidaan tehdä, mutta poliisi siis katsoi Dahlian jo perustellusti syyllistyneen siihen palkkamurhan yllyttämiseen, eli tämä kuvaaminen ja lavastus ei mitenkään vaarantanut sen tapauksen tutkintaa, ja sillä perusteella näin sitten voitiin tehdä. Niinpä siitäkin hetkestä löytyy videomateriaalia, kun Dahlia saapui salilta takaisin kotiin niin sanotulle rikospaikalle, ja poliisi kertoi hänelle, että Mike oli kuollut. Dahlia tosiaan oikein romahti sen poliisin käsivarsille ja tärisi ja nyyhkytti. Ja sitä on niin käsittämättömän kiusallista katsoa, kun tietää, että kaikki muut on mukana siinä juonessa paitsi Dahlia, että kaikki tiesi, että hän vaan esitti olevansa ihan hajalla. Tästä tapauksesta on olemassa siis ihan tosi mehukkaita videopätkiä, mutta ajan säästämiseksi mä en nyt niitä yhtä lukuun ottamatta aio tähän liittää. Mä kuitenkin linkkaan tämän jakson kuvaukseen semmoisen videon, mistä löytyy kaikki nämä pätkät oikeastaan, niin voi sieltä sitten käydä katsomassa, jos ne kiinnostaa. Tähän mä nyt laitan seuraavaksi kuitenkin lyhyen pätkän siitä, kun poliisi kertoo Dahlialle Maikin kuolemasta. Että saatte vähän tuntumaa tohon, että millainen Dahlian reaktio oli, ja myös siihen, että kuinka nopeasti Dahlia reagoi siihen, että hänelle sanottiin Maikin kuolleen. Että reagoiko hän ehkä vähän liiankin nopeasti, jopa kesken poliisin lauseen.
Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed.
No.
He's been killed, ma'am. I'm sorry.
No, he's not.
Listen.
No. No.
Try to calm down.
No.
Listen.
No.
Right now, what we need to get you to the station.
No.
We need to get you to our police station.
I
can't let you stay, ma'am. We have to do our job.
No.
If you want us to find this killer, okay?
Nyt ollaankin sitten oikeastaan tultu taas täyskierros ympäri siihen hetkeen, kun Dahlia meni sinne poliisilaitokselle kuultavaksi ja hänelle ilmoitettiin, että yllätys, oikeasti sinut on pidätetty palkkamurhaan yllyttämisestä ja kaikki on nauhalla ja Mike Dippolito on elossa. Tässä tapauksessa mun mielestä ehkä kiehtovinta on kuitenkin se, että miten Dahlia tähän tietoon reagoi, tähän tietoon siis, että hänet on nyt pidätetty. Nimittäin hän vaan hyvin systemaattisesti ja jyrkästi kielsi kaiken. Kuten jo todettua, niin tästäkin tilanteesta on videomateriaali, jota voi halutessaan katsoa jakson kuvauksen linkistä, mutta muuten joutuu nyt vaan tyytymään mun selostukseen. Dahlia tuntui ton kuulustelun edetessä itse asiassa vähän unohtaneen, että hänenhän piti olla surullinen ja itkuinen, koska hänen rakas aviomiehensä oli just kuollut, että hänhän oli shokissa. Ja kun poliisi sitten kertoi Dahlialle, että leikki loppui nyt tähän, niin siinä hetkessä Dahlia heittäytyi taas saman tien sellaiseksi tosi avuttoman kuuloiseksi ja itkuiseksi. Ja hän vaan toisteli koko ajan, että mä en tehnyt mitään, mä en tehnyt mitään. Dahlia oli elämässään saanut aika paljon tahtoaan läpi, esimerkiksi ulkonäköään ja tämmöisiä seksuaalisia avujaan hyödyntämällä. Ja en ihmettelisi, vaikka hän myös tarpeen tullen olisi turvautunut tällaiseen neitohädässä rutiiniin, että kunhan hän vaan jotenkin näyttäisi viattomalta ja nuorelta ja itkisi, niin kaikki järjestyisi. Se oli siis tosi absurdia katsottavaa, kun Dahlia vaan toisti, että hän ei ole tehnyt mitään, vaikka poliisit pystyi heittämään pöytään kaikki todisteet. He siteras Dahlia nauhalta, että kuinka Dahlia oli sanonut olevansa 5000% varma siitä, että halusi Maikin kuolevan, ja niin edelleen. Sitä materiaalia oli paljon. Vastaukseksi kaikkeen tähän Dahlia vaan itki ja sanoi, että luojan kiitos, Mike on elossa. Mike jopa tuotiin sinne kuulusteluhuoneen ovelle käymään ja Dahlia yritti maanitella, että Mike tulisi hänen luokseen, siis että hän saisi fyysisen kontaktin Mikeiin, mutta poliisit ei tätä sallineet ja en tiedä, tuskinpa Mike myöskään tämmöistä halusi. Dahlia varmaan siis ajatteli, että hän saisi jotenkin Mikein pään vielä käännettyä, jos saisi Mikein viereensä ja koskea Mikeia, koska oli tällaisessa onnistunut aiemminkin. Kuulustelu päättyi sitten siihen, että Dahlia ei edelleenkään myöntänyt tai tunnustanut yhtikäs mitään. Hän vaan toisteli haluavansa kotiin. Poliisit koki, että tällä ei sinänsä ollut kauheasti merkitystä, koska todisteet oli niin älyttömän vahvat, mutta tunnustus olisi toki helpottanut oikeudenkäyntiprosessia huomattavasti. Dahlia tosiaan pidätettiin ja vietiin Palm Beachin piirikunnan vankilaan. Sieltä hän sai soittaa lakisääteisen puhelun, ja arvatkaapa, että kelle Dahlia halusi soittaa ensimmäisenä. Tietenkin rakkaalle aviomiehelleen, Maikille. Myös tämä puhelu on erittäin mielenkiintoinen, koska En muista, milloin viimeksi olisin törmännyt niin selkeään ja äärimmäiseen esimerkkiin manipuloinnista ja gaslightauksesta. Dahlia pyyteli tuossa puhelussa, että Mike tulisi tapaamaan häntä, ja kun Mike vastasi, että hän ei voisi auttaa Dahlia pääsemään tuosta tilanteesta pois, ja vaikka hän voisikin auttaa, niin miksi hän haluaisi auttaa Dahlia, kun hänelle oli näytetty kaikki videot siitä, että mitä Dahlia oli tehnyt ja sanonut. Tähän Dahlia vastasi, että se, mitä poliisit sanoo, ei ole totta. Että Dahlia oli nähnyt samat videot kuin Mike ja kuullut samat ääninauhat kuin Mike, mutta ne eivät vaan olleet totta, että se ei ollut mahdollista. Minä näin, mitä sinä näit, ja minä kuulin, mitä sinä kuulit, mutta se ei vaan ole totta. Dahlia jopa käänsi tämän asian niin, että kuinka Mike saattoi uskoa tällaista hänestä, ja miksi Mike ei ollut edes 2 minuuttia halunnut uhrata aikaansa kuunnellakseen Dahliaa siellä kuulusteluhuoneessa, ja miksi Mike ei edes yrittänyt auttaa häntä. Mike yritti tähän heittää kaikkia vasta-argumentteja, mutta Dahlia vaan ohitti kaiken itselleen epäedullisen tyylin sanomalla, että hän ei nyt ehtisi puhua kaikesta, että hänellä oli vain vähän aikaa, ja jyräsi päälle tällä omalla agendallaan niin perusteellisesti, että ei hänelle vaan kerta kaikkiaan voinut väittää vastaan. Dahlian käytös oli ihan käsittämättömän narsistista ja manipuloivaa, ja voi vaan kuvitella, että miten esimerkiksi se koko rahahuijaus ja muut tilanteet oli tuossa heidän parisuhteessa aiemmin mennyt. Koska tuntui, että Dahlia varmaan tuolla täydellisellä asioiden kieltämisellä ja älyttömällä syyttelyllä voisi lopulta saada vaikka kenet tyyliin kyseenalaistamaan omia havaintojaan ja tyyliin mielenterveyttään. Kaiken tämän syyllistämisen jälkeen Mike tavallaan helty sen verran ton puhelun aikana, että hän sanoi, että jos Dahlia allekirjoittaisi paperit, jossa se heidän talon omistajuus siirtyisi takaisin Mikelle, niin Mike auttaisi Dahlian äitiä. En tiedä, viittasiko Mike tyylin siihen, että lähettäisi tälle äidille rahaa tai auttaisi hankkimaan Dahlialle asianajajan. Tähän Mikein pyyntöön Dahlia kuitenkin vastasi, että tuotako sä nyt mietit? Mä tänne vankilassa ja sä mietit vaan jotain taloa. Niin absurdia, että Dahlia kehtasi vielä tossakin kääntää asian niin, että Mike oli itsekäs. Kun vielä kaiken lisäksi tämän jälkeen Dahlia soitti omalle äidilleen ja itki hänelle, että tämän äidin pitäisi häätää Mike ulos sieltä talosta, koska se oli Dahlian talo, eikä Mike saisi olla siellä. Dahlian oikeudenkäynti alkoi vasta huhtikuussa 2011, eli ton pidätyksen ja oikeudenkäynnin väliin jäävän yli 1,5 vuotta Dahlia vietti niin sanotusti kotiarestissa äitinsä talossa. Eli hänen liikkumisvapauttaan oli rajoitettu niin, että hän sai poistua sieltä talosta ainoastaan kirkkoon tai töihin. Tämä tarkoitti kuitenkin sitä, että Dahlialla oli luonnollisesti tosi mukavat oltavat vankilaan verrattuna, kun hän pystyi tyyliin makoilemaan äitinsä talon uima-altaalla päivät pitkät. Oikeudenkäynnissä Dahlia ilmoitti olevansa syytön edelleen, ja hänen puolustus tähän syytteeseen oli aika villi. Nimittäin Dahlian puolustusasianajajan mukaan koko palkkamurha-homma oli ollut vain juoni saada Mike DiPolito telkkariin. Mike oli ilmeisesti kova tosi-TV-fani, ja puolustuksen väitteen mukaan Dahlia oli tilannut tämän palkkamurhan siksi, että he oli yhdessä Mikein kanssa ajatelleet tämän koko kuvion olevan just niin erikoinen ja outo, että se olisi herättänyt paljon huomiota, ja että Mike olisi sitten päässyt jonkun oman TV-sarjan tähdeksi. Dahlia oli siis tietysti koko ajan tiennyt, että kamerat oli paikalla ja että mitään oikeaa murhaa ei tulisi tapahtumaan. Tätä perusteltiin lisäksi sillä, että kun tämä tapaus oli nauhoitettu ja näytetty esimerkiksi siinä Cops-ohjelmassa, niin Mike DiPolidon tapaus oli saanut todella paljon julkisuutta osakseen. Valamiehistö ei kuitenkaan tätä puolustuksen tarinaa uskonut, ja Dahlia todettiin syylliseksi palkkamurhaan yllyttämiseen. Ennen tuomion asettamista Mike DiPolito puhui oikeudessa siitä, että kuinka nämä kaikki tapahtumat oli hänen vaikuttanut. Mike vaikutti olevan vihainen siitä, kuinka Dahlia ei osoittanut minkäänlaista katumusta tai suostunut myöntämään tätä tekoaan edes, ja kuinka samaan aikaan Dahlia sukulaisineen itkeskeli siellä oikeudessa, että kuinka heillä oli paha mieli näistä kaikista ikävistä sattumuksista. Mike sanoi, että hänen piti olla pahoillaan omasta puolestaan, ei muiden, ja huolehtia siitä, että hänen oma mielenterveytensä ei tyyliin romahtaisi kaiken tämän takia. Maikin isä esimerkiksi oli kuollut sillä aikaa, kun tämä oikeudenkäynti oli ollut meneillään, eikä Mike ollut sitten sen vuoksi päässyt isäänsä hyvästelemään. Tässä vaiheessa Mike Dahlia oli muuten edelleen vielä virallisesti naimisissa, ja avioero astui voimaan vasta jossain vaiheessa ton oikeudenkäynnin jälkeen. Dahlia DiPolito tuomittiin rikoksestaan 20 vuoden vankeuteen, koska tuomari arvioi, että vaatisi ainakin tuon verran aikaa, että Dahlia tavallaan kuntoutuisi takaisin yhteiskunnan jäseneksi, koska hän oli osoittanut olevansa ahne, empatiakyvytön ja manipuloiva ihminen, joka ei katunut tekojaan yhtään. Valitettavasti toi tuomio kuitenkin jouduttiin kumoamaan, koska jälkikäteen selvisi, että ton oikeudenkäynnin valamiehistön yhden jäsenen mielipiteet oli niin sanotusti värittyneet, eli hän oli tiennyt semmoisia asioita, jotka ei olisi saanut vaikuttaa siihen, että millä perusteella tämä valamiehistö teki päätöksensä. Tämän oikeudenkäynnin aineiston ulkopuolelle oli siis jätetty esimerkiksi se tieto, että Dahlia oli yrittänyt myrkyttää väitetysti Maikin pakkasnesteellä, mutta eräs valamiehistön jäsen oli tiennyt tästä. Niinpä tämä tuomio heitettiin ikkunasta ulos ja Dahlia vietti vielä seuraavat 6 vuotta siinä kotiarestissa odottaen uutta oikeudenkäyntiä. Ja hän oli jopa saanut lapsen tuolla aikavälillä. Tämän lapsen isä ei kuitenkaan ollut kukaan tähän tapaukseen liittyvä mies. Toinen oikeudenkäynti alkoi vuonna 2016, ja tälläkin kertaa se oli tulokseton, nimittäin valamiehistö ei päässyt yksimielisyyteen siitä, oliko Dahlia syyllinen vai ei. Tähän vaikutti ainakin se, että toi oikeudenkäynti oli paljon suppeempi, eikä esimerkiksi Mike ollut paikalla todistamassa omasta puolestaan. 3. oikeudenkäynti järjestettiin vuonna 2017, ja tällä kertaa vihdoin ja viimein valamiehistö totesi Dahlian syylliseksi, ja hänet tuomittiin 16 vuoden vankeusrangaistukseen. Dahlia on siis vankilassa tänäkin päivänä, eikä hän ole vapautumassa varmaan ihan hetkeen. Dahlian oikeustiimi kuitenkin edelleen jatkaa taistelua sen Dahlian vapautumisen puolesta, jotta hän voisi viettää enemmän aikaa sen pienen poikansa kanssa. Viimeisimpien tietojen mukaan Dahlia kuulemma vetää siellä vankilassa raamattopiiriä ja häntä kunnioitetaan vahvan uskonsa tähden. Ehkä uusin tähän tapaukseen liittyvä uutinen on vuoden 2021 lokakuulta. Nimittäin silloin tämä Dahlian vanha heila ja hänet lopulta ilmiantanut mies, eli Mohamed Shihadeh, oli löydetty kuolleena, ja tosta asiasta uutisoitiin jonkin verran. Mä en usko, että Mohamedin kuolemaan oletettaisiin liittyvän mitään rikosta, vaan se ehkä taas muistutti ihmisiä tästä tapauksesta ja sen kummallisuuksista uudemman kerran. Mike DiPolito on puolestaan viimeisimpien tietojen mukaan löytänyt uuden naisystävän, jonka kanssa hän on mennyt kihloihin, joten toivon mukaan hän on pystynyt jättämään tämän koko tapauksen vähitellen taakseen. Ja hän muuten sai sen talon Dahlialta takaisin. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jälleen kerran siis ihan käsittämätön tapaus ja oli kyllä kiva päästä tämä vihdoin kertomaan. Tai no, kiva ja kiva, mutta tässä on se hyvä puoli, että kukaan ei onneksi kuollut. Podia voi tuttuun tapaan seurata Instagramissa, että johtolankojapodcast. Mä laitan sinne kuvia tähänkin tapaukseen liittyen ja tästä saa tulla sinne mielipiteintään kertomaan. Ja toivon mukaan tavataan taas 2 viikon päästä jonkun toisenlaisen tapauksen parissa. Siihen asti. Moi moi!
Soon for life, still young you'll see.